Лёс бездомных глыбока хвалюе папу Францішка. Некалькі дзён таму ў Рыме было знойдзена цела чарговай ахвяры халоднага надвор'я, ужо шостае ў Італіі і трэцяе ў Рыме з пачатку зямы. Ужо даўно не было столькі смерцяў, а перад намі яшчэ наступныя марозы. З хваляваннем заўважыў кіраўнік рымскага аддзялення Карытас ксёндз Энрыка Ферочы. У каментары для Ватыканскай радыё святар звярнуў увагу на адсутнасць плану прэвентыўных дзеянняў, якія б дазволілі пазбегнуць гібелі людзей на вуліцах. Дапамога, якая аказваецца ім, не заўсёды бывае своечасовай і дастатковай, але без яе было б яшчэ горш, лічыць ён. Папа Францішак, наш біскуп, пастаянна падкрэслівае, што гэтыя людзі яму вельмі дарагія. Мы ўдзячны яму, бо такім чынам ён нас стымулюе. Я магу сказаць, што касцёл у Рыме, яго структуры, парафіі, Карытас, супольнасць святога Едзія і іншыя каталіцкія асацыяцыі шчодра адказваюць на тое, аб чым папа просіць. Я думаю, што менавіта арганізацыі, супрацоўнікі якіх выходзяць па начах у горад, каб ажыццяўляць кантроль, і якіх вельмі шмат, не дапускаюць, каб ахвяр стала значна больш, чым тры, сказаў ксёндз Ферочы. Кіраўнік рымскага карыта заўважыў, што святы Отец глыбока перажывае за лёс бяздомных. Я б сказаў, што, магчыма, папа Францішак раніцай, калі прачынаецца, сваю першую малітву ўзносіць менавіта за бедных і тых, хто ім дапамагае, сказаў святар і нагадаў, што пантыфік заклікае шукаць Хрыста менавіта там, дзе пакутуюць людзі.